Dominus illuminatio mea, et salus mea quem timebo, Dominus protector vitae mea, a quo trepidavo, dum appropriant super me nocentes, ut edant carnes meas, qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati sunt et ceciderunt, si consistant adversum me castra. Non timebit cor meum, si exurgat adversum me prelium, in hac ego sperabo, unam petia Domino ancre quiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae, ut videam voluntatem Domini, et visitem templum eius, quoniam abscondit me in tabernaculo suo in die malorum, protexit me in absconditu tabernaculi sui, in petra exaltavit me, et nunc exaltavit caput meum super inimicos meos, circuivi et immolavi in tabernaculo eius hostiam vociferationis, cantavo et psalmum dicam Domino, exaudi Domine vocem meam qua clamavi ad te. Miserere mei et exaudi me, tibi dixit cor meum exquisivit te facies meam. Faciem tuam Domine requiram, ne avertas faciem tuam a me. Ne declines in ira a servo tuo, adiutor meus esto, ne derelinquas me, neque despicias me, Deus salutaris meus, quoniam pater meus et mater mea derelinquerunt me. Dominus autem assumsit me, legem pone mihi Domine in via tua, et dirige me in semita recta propter inimicos meos, ne tradideris me in animas tribulantium me, quoniam insurrexerunt in me testes iniqui, et mentita est iniquitas sibi. Credo videre bona Domini in terra viventium, expecta Dominum viriliter age et confortetur cor tuum, et sostine Dominum.